У ефірі Радіо Свобода у Мінську, 21 година. Тут Валер Каліновський, головні теми сьогоднішньої програми. Відбулося вручення 10-ї національної премії «Хартії-97» у галіні оборони правов чоловіка за особисту мужність. Координатори Європейської коаліції пропонували владам план національного примирення для будучині Білорусі. МЗС Білорусі запросив керівництво Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ навідати Білорусь з метою обміркування змінів у виборчому законодавстві. Полоцький предпринимальник Володимир Захаров, зачинив шерег гандльових центрів у Полоцьку і Новополоцьку на знак протесту супроць несприяльних умов для розвиття предпринимальництва. Гэта і інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новин.
У студії новин Юрій Бушляков. Добрий вечір. Сьогодні у світі. Президент України Віктор Ющенко пропонує компанії «Нафтогаз» разгледзець магчымасць продажу неаплачанага газу або вяртання яго канцэрну «Газпром». Ющенко заявіў пра гэта на прэсавай канферэнцыі ў Кіеве напередадні перамоваў «Газпрому» і «Нафтогазу», якія аднаўляюцца заўтра ў Маскве. «Газпром» папярэдзіў пра магчымае спыненне з 1 студзеня паставак газу ва Украіну, калі Кіеў да канца году не пагасіць завінавачанасці за паліва. Паводле расійскага боку, завінавачанасць складае звыш 1,5 мільярда даляраў. Спікер іракскага парламенту Машхадані сышоў у адстаўку і такім чынам адкрыў шлях для ўхвалення пастановы, якая дазволіць тысячам неамерыканскіх вайскоўцаў застацца ў Іраку на наступны год. За адстаўку Машхадані, якая дазволіць застацца ў Іраку 5 тысячам брытанцаў і іншым неамерыканскім салдатам, пасля таго, як скончыцца мандат ААН, прагаласавала пераважная большасць парламентароў. У сталіцы Грэцыі Афінах некалькі тысяч чалавек, пераважна студэнты, узялі ўдзел у чарговай антыўрадавай акцыі пратэсту. Дэманстрацыя завершылася без сур'ёзных інцыдэнтаў. Раней сёння невядомыя абстралялі ў Афінах паліцэйскі аўтобус. Ніхто не пацярпеў. Пры канцы году, пасля таго, як ад паліцэйнай кулі быў забіты падлетак, грэцкая сталіца перажыла найвялікшыя забурэнні за апошні час. У Гвінеі праз некалькі гадзін пасля смерці прэзідэнта Конте група вайскоўцаў аб'явіла адстаўку ўраду і прыпыненне дзеяння канстытуцыі. Паводле паведамленняў, якія паступаюць з гэтай заходнеафрыканскай краіны, група вайскоўцаў заняла будынак дзяржаўнага радыё і прымусіла журналістаў прачытаць зварот, у якім інстытуты краіны названыя недзеяздольныя. Тым часам, паводле гвінейскага прэм'ера і кіраўніка парламенту, большая частка войска застаецца верная канстытуцыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Працягваецца ціск на маладых актывістаў апазіцыі. Александр Лукашэнка правёў нараду аб праблемах прадпрымальнікаў. Прадпрыемствы ў Мінску і рэгіёнах Беларусі церпяць ад эканамічнага крызісу. Пра ўсё гэта і іншае цягам наступных 25 хвілін, але найперш паведамленне з Мінску. Сёння адбылося ўручэнне 10-й прэміі «Хартыі-97» у галіне абароны правоў чалавека за асабістую мужнасць. Сёлета яе лаўрэатамі сталі былыя палітвязні Александр Баразенка, Андрэй Кім, Сергей Парсюкевіч, а таксама праваабаронца Галіна Юбко. У намінацыі «За адстойванне прынцыпаў свабоды слова» прэмія прысуджаная фотажурналістцы Юліі Дарашкевіч. На цырымоніі прысутнічаў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Открыл імпрэзу міжнародный координатор «Хартыі-97» Андрэй Санніков.
Мы знаходзімся зараз на перададні вялікіх святаў, не толькі навагодніх, а ў наступным годзе адзначаецца 20-годзе знікнення Берлінскага муру. І я упэўнены, што і на Беларусі гэта адаб'ецца станоўчым чынам.
Першым прэмію атрымаў Александр Баразенка, апошні фігурант у так званай справе 14, якую распачала прокуратура пасля студзеньскіх акцый прадпрымальнікаў.
Я бы хотел зазначыць, што гэту прэмію зараз можу трымаць не я. Гэта прэмія для ўсіх моих паплечнікаў, актывістаў Европейской Беларусі і іншых моладзевых рухаў Беларусі, якія дапамагалі мне ў гэты цяжкі час і якія зараз працягуюць змагацца за вольную Беларусь.
Андрэй Кім таксама праходзіў па справе 14. Яго, як вядома, абвінавацілі яшчэ і ў пагрозах міліцыянту падчас дэманстрацыі 21 студзеня і пакаралі пазбаўленнем волі на 1,5 года. Пасля атрымання ўзнагароды Андрэй сказаў журналістам, што ён гэты год фактычна і не заўважыў.
Большую частку 7 месяцаў з гэтага году я пасядзеў у турме, але пры гэтым гэта быў год, скажам, значнага маральнага пад'ёму і значных нейкіх думак і нейкі перабудовы мяне самога, таму што я меў магчымасць, Бог мне даў такую магчымасць сядзець у турме, каб таксама штосьці зрабіць унутры сабе. І таму гэта быў год, калі я шмат што зразумеў, і гэта быў год, які даў мне, скажам так, падмурак для будаўніцтва зараз, калі ўжо на волі, будаўніцтва новага жыцця.
Сергія Парсюкевіча, аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Беларусі, асудзілі да 2,5 гадоў зняволення. Пасля мноства патрабаванняў, перадусім міжнароднай супольнасці, Сергей Парсюкевіч быў вызвалены 20 жніўня разам з палітвязнямі Александрам Казуліным і Андрэем Кімам. Прэмію яму сёння ўручыў сябра аргкамітэту Хартыі 97 Мікалай Халезін. Ён назваў спадара Парсюкевіча сапраўдным героем.
Сейчас принято считать, что в стране героев нет. Это модель, которую нам привнесла власть, и упраздняя все фамилии, все имена с поля вообще информационного, и мы считаем, что у нас есть одна тут звезда. Я знаю, что герои есть. Вот горжусь сегодня, что мне доверено вот вручить эту премию и стоять рядом с этими людьми, потому что вот, собственно, это и есть герой.
Это было 10-е юбилейное уручение национальной премии «Хартыя 97». У галіне абароны правоў чалавека.
На цырымоніі ўганаравання лаўрэатаў прэміі «Хартыі 97» пабываў Владзімір Глот. Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінькевіч лічыць, што міліцыянты не знойдуць людзей, вінаватых у ягоным захопе 19 снежня. У той дзень ля пад'езду дома на вуліцы Макаёнка ў Менску, дзе Артур здымаў кватэру, невядомыя збілі яго з ногу, кінулі ў машыну і завезлі пад Валожын. Працягвае Любоў Дунёва.
Артур Фінькевіч паведаміў Радыё Свабода, што вымушаны звярнуцца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні міліцыянтаў Першамайскага раёну Менску. Ён даведаўся, што 20 снежня ў кватэры, якую ён арандаваў, зрабілі ператрус у той час, калі яго не было дома. Артур распавёў, што міліцыянты забралі ўсе носьбіты інфармацыі, а таксама сцягі і сімволіку маладой Беларусі.
Па справе я праходжу як пацярпелы, але тым не менш праводзяць вопшук у той кватэры, там дзе я пражываў. Я патрабаваў нейкія дакументы, спіс рэчаў, але яны сказалі, што такога спісу няма і што яны не мусяць яго, в прынцыпе, даваць.
Артур Фінькевіч лічыць, што дзеянні следчых даюць падставы меркаваць, што ў справе ён не пацярпелы, а падазраваны. Нагадаем, 19 снежня Артур Фінькевіч увечары паведаміў Свабодзе, што невядомыя збілі яго з ног, як толькі ён выйшаў з пад'езду. Яго кінулі ў машыну і там збівалі. Артура павёў, што яму на галаву нацягнулі шапку, каб ён не бачыў твараў, і завязалі рукі. Недзе праз 3 гадзіны яго выкінулі з машыны, і ён змог дабрацца да трасы. Кіроўца фуры, грамадзянін Літвы, давёз Артура да Валожына, адтуль хлопец дабраўся да Менску. Артур Фінькевіч паведаміў, што сёння невядомыя цікавіліся ў ягонай маці, ці пражывае Артур по месцы прапіскі.
Сёння пазванілі ў дамафон на кватэру, там дзе я прапісаны, там дзе жыве мая мама, і запытвалі, ці ёсць я тут і ці часта бываю. То бок, в прынцыпе, я думаю, што яны магчыма нават і там хацелі прайсці ў вопшук, але ім ніхто не адчыніў дзвер. Выглядае гэта насамрэч вельмі дзіўна, таму што па справе ўсё ж такі паходжу пакуль што пацярпелым. І такое ўражанне, што насамрэч следчыя не збіраюцца і не маюць намеру займацца раскрыццём гэтай справы.
Артур Фінькевіч зафіксаваў збіццё, выязджаў са следчымі на тое месца, дзе яго выкінулі з машыны, і цяпер чакае вынікаў расследавання. Праз 2 дні пасля здарэння з Артуром Фінькевічам таксама каля свайго пад'езду затрымалі лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку. Але яго не збівалі. Супрацоўнікі службы аховы прэзідэнта пасадзілі Франака ў машыну і павезлі ў ваенкамат. Франа Кавячорка апавёў, што там яны запатрабавалі, каб кіраўнік прызыву даў хлопцу позву на заўтра, на 23 снежня, з'явіцца ў ваенкамат для абследавання ў рэспубліканскім шпіталі.
Пра ціск на моладзевых актывістаў апазіцыі распавядала Любоў Лунёва.
Перадача «Беларуская замежжа» – гэта найперш сустрэчы з людзьмі. Магчымасці і досвед адукацыі і працы маладых беларусаў, грамадская актыўнасць і прафесійная кар'ера на розных кантынентах. Клопаты штодзённыя, праблемы і пытанні, адказы, на якія перадача шукае і знаходзіць разам з вамі. Адыходзячы год і новы 2009 у апошнім сёлета выпуску «Беларускага замежжа».
Перадачу «Беларускае замежжа» слухайте хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навін. Вы слухаете «Радио Свобода». Днями вице-премьеру Раду Чехии Александр Вондра дал интервью «Радио Свобода». Вот что он отказал на пытание, что почуя Александр Лукашенко, коли будет запрошен и приедет в наступном годе на саммит Евразвязу и шести постсоветских краинов у Празе, які плянуются провести в рамках новообвещенной стратегии усходнего партнерства.
Мы с белорусскими, как одно из замен усходнего партнерства, почитаем.
Як одна з державаў усходнього партнерства, Беларусь для нас важная країна. Ми хочемо підтримати її сувязі з європейським зв'язом, і само собою ми відкриті до супрацовництва, якою може мати велику перспективу. Але гэта залежить від беларускага кіраўніцтва, у тим ліку від президента Лукашенкі, ці використає ён гэтую певній ступені пададзеную руку. Гэта не без умоваў, не без нічога. Ми будемо сачыць за развіццём ситуації у Беларусі. Ми зробили крок на сустрэч. Восенню мы перагледзелі спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў. І праз 6 месяцаў вельмі уважліва ацэнім, што змянілася, а што наадварот не змянілася. Мы спадзяемся, што Беларусь выкарыстае гэтую сітуацыю. З нашага боку адкрытасць ёсць, але яна не бязмежная. Мы хочам, каб асноўныя правы і свабоды чалавека ў Беларусі паважаліся. Інакш тое супрацоўніцтва не будзе мець перспектывы.
Мы таксама запыталіся ў чэшскага віцэ-прэм'ера Александра Вондры, што калі ідзе мова пра паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Чэшскай Рэспублікай, з усім еўразвязам, ці не стане так, што Чэхія перагледзіць праграмы дапамогі, напрыклад, праграмы для беларускіх студэнтаў у Чэхіі.
Не, я думаю, дакладна не. Наадварот. Палітыка ўсходняга партнерства азначае і намаганні мабілізаваць фінансавыя крыніцы, каб наше супрацоўніцтва мела на што абаперціся. Мы не плануем змяншаць сродкі, якія накіроўваем на падтрымку дачыненняў паміж чэхамі і беларусамі і на падтрымку недзяржаўнага сектару ў Беларусі.
Заявіў свабодзе віцэ-прэм'ер ураду Чэхіі Александр Вондра. А цяпер слова ўдзельнікам нашага конкурсу «Калядак».
Моя свабода, я ўжо ў сталым веку, сачыніла на днях песеньку. Хачу, каб яе праспявалі сярод калядных песень. Хоць яна не калядная, але я хачу, каб яна звучала сярод калядных песень. О, Господи Боже, з высокага неба спусціся на землю, паглянь на людзей, як цяжка жывецца простому народу, як водка згубляе хорошых людзей. О, Господи Боже, люд просіць ад сэрца прасціць нас заблудшых людзей. Дай нам здароўе на старыя годы, каб больш мы пазналі цябе на зямлі. О, Господи Боже, цябе выславляем за мукі твае на крыжы, за то, што спас нас ад вечнае смерці. Дзякуем, Боже, цябе.
Шановныя слухачы, успомніце калядкі, якія вам спявалі старэйшыя, якімі вы, магчыма, самі калядавалі. Менскі телефон для сувязі 266-39-52. А вы далей слухаеце «Радыё Свабода». З вамі Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Сёння адбылося вручэнне 10-й нацыянальнай прэміі «Харты 97» у галіне абароны правоў чалавека за асабістую мужнасць. Сёлета прэмію атрымалі былыя палітвязні Александр Баразенка, Андрэй Кім, Сергей Парсюкевіч, а таксама праваабаронца Галіна Юбко і фотажурналістка Юлія Дарашкевіч. Каардынатары еўрапейскай кааліцыі прапанавалі ўладам план нацыянальнага прымірэння дзеля будучыні Беларусі. Ён уключае па 5 абавязанняў, якія маюць супольна ўзяць на сябе з аднаго боку ўлады, з другога – дэмакратычная апазіцыя. МЗС Беларусі запрасіў кіраўніцтва Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ наведаць Беларусь з мэтай абмеркавання зменаў у выбарчае заканадаўства краіны. Полацкі прадпрымальнік Уладзімір Захараў зачыніў шэраг гандлёвых цэнтраў у Полацку і Наваполацку на знак пратэсту супраць неспрыяльных умоваў для развіцця прадпрымальніцтва і гандлю. Напярэдадні калядаў трое каталіцкіх святароў грамадзянаў Польшчы не атрымалі дазволу працягнуць рэлігійную дзейнасць у Беларусі на наступны год. У ефіры Радіо Свабода працягваем праграму. Сёння Александр Лукашенко правёў нараду ў пытаннях рэгулявання прадпрымальніцкай дзейнасці. Ён скрытыкаваў і ўрадавых чыноўнікаў, і саміх прадпрымальнікаў, але так і не даў адназначнага адказу, ці зазнае дзейнасць індывідуальных прадпрымальнікаў істотных зменаў у бліжэйшай перспектыве. Тэму працягвае Ігар Карней.
Лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченка перакананы. Сённяшняя нарада стала вынікам маршу прадпрымальнікаў 15 снежня. Удзельнікі акцыі прынялі рэзалюцыю, у якой вылучылі шэраг прапановаў дзяржаўным структурам.
Мы говорили о том, что рекомендуем президенту рассмотреть вопросы, связанные с компетенцией чиновников из правительства, ответственных за работу с предпринимателями. Одним из пунктов резолюции – сохранение прежних условий работы. Это тоже мы сегодня увидели. Предложение правительства, как ни странно. На самом деле, то, что не решены вопросы предпринимателям, действительно, это недочет органов власти, которые работают с предпринимателями.
От 1 студеня 2009 году пачынае дзейнічаць палажэнне, паводле якога касуецца фіксаваны падатак на ўвезены тавар. Трэба будзе афармляць падатак на кожнае найменне тавару. Паколькі большасць гандляроў атаварваюцца на расійскіх рынках, дзе афармляць патрэбныя дакументы практычна немагчыма, то ад указу пацерпяць сама меней 120 тысяч гандляроў. Сёння Александр Лукашэнка запатрабаваў ад падначаленых без сацыяльных ускладненняў і палітычнага ажыятажу праводзіць адносна індывідуальных прадпрымальнікаў узважаную эканамічную палітыку. Ён паведаміў, што спасылаючыся на сусветны фінансавы крызіс, урад прапанаваў адтэрмінаваць змены ў дзейнасці прадпрымальнікаў. Кіраўнік краіны ўдакладніў, наступствы крызісу ўлічваць трэба. Аднак быў засмучаны тым, што чарговым разам выявілася поўная негатовасць як прадпрымальнікаў, так і ўраду цывілізаваным шляхам вырашыць даўно наспелую праблему. Ці шчыры Александр Лукашэнка да прадпрымальнікаў, да якіх ён ніколі не меў цёплых пачуццяў? Чаму ў такім выпадку не былі запрошаныя на нараду лідары прадпрымальніцкага руху? Бо што на гэты конт кажа лідар каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Александр Макаеў.
Канешне, сітуацыя не нармалёва, што без малога бізнесу вырашаецца, но з другой стороны, добры знак, што Лукашэнка звярнуў увагу на праблемы індывідуальных прадпрымальнікаў, на якія ён дэманстратыўна не звяртаў амаль штогод. Усе думалі, што ўсё ў нас добра. Абяцалі цацанкі пасяляць, ніякіх праблем у нас не будзе. Но тут вырашаецца лёс сотень тысяч людзей, і правільна, што сёння была нарада. Іншая справа, які ее пазітыў будзе ці негатыў, мы не ведаем.
Заявіў свабодзе лідар каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Александр Макаеў. А эканамічную тэму працягваюць паведамленні з рэгіёнаў Беларусі. Многія прадпрыемствы, якія працуюць у цеснай кааперацыі з Расіяй, апошнім часам вымушаны прыпыняць дзейнасць. Адрасы крытычных сітуацыяў называюць карэспандэнты свабоды. Ля мікрафону Вячаслаў Кулік.
На тэрыторыі вытворчага аб'яднання БелАЗ у Жодзіне назапашваецца гатовая прадукцыя. Гіганцкія самасвалы відаць нават за высокай агароджы. З'явілася інфармацыя, што ў лістападзе-снежні БелАЗ прадаў толькі палову з таго, што выраблена. Вось што паведаміў сёння свабодзе грамадскі актывіст Жодзіна Александр Камароўскі.
Не продается техника, что там можно обманывать. Но это же белорусское государство, это особое. Кризиса нет у нас. Тут двор заставлен техникой. Зарплату уже на 200 тысяч рабочему классу урезали. Но это такие данные. Вот в масштабе там что делается, так, это совершенно засекречено.
Со слова суразмовцы, пытание об скорочении працовного тыдня и отпочинках за свой кошт вырашаются на узровне администрации президента. Для этого на предприемстве працует теперь специальная комиссия. І ў лідзе на складах доследнага заводу «Нёман» сабралася немала прадукцыі, якую не могуць рэалізаваць, паведамляе журналіст Міхаіл Карневіч.
Доследны завод «Нёман», што ў лідзе займаецца зборкай аўтобусаў і пастаўляе іх на ўнутраны рынак у Расею і Арменію. Начальнік вытворчасці Іван Янюк кажа, што праблемы на прадпрыемстве былі і да крызісу, а цяпер яшчэ павялічыліся.
Но змены есть в горшую сторону. Нет оборотных средств, банки кредитов не дают, потому что у нас есть прежде взятые кредиты, которые есть на складе готовой продукции, мы не можем продать, а банки новый кредит не дают.
Начальник вытворчасці лідскае прадпрыемства кажа, что теперь не стае деталяў и комплектующих, их нема за что набывать. Что тычыцца графіку працы прадпрыемства, то его пакуль не змянілі.
Все пока пока работаем по графику. Не знаю, в январе будет это еще под вопросом, еще тут решаем вопросы. Но на сегодняшний день работаем. Может быть, кто-то там администрация немножко погуляет, а производство не планирует.
У Могилеви найбуйнейшую Беларуси вытворца текстильных галентарей объединение «Стужка» сутикнулося с финансовыми проблемами. Его клиенты, 60% яких россияцы, не могут различиться за поставленную продукцию. З места информуя Андрей Белогубов.
Поводле генеральной директорки предприемства Нины Петровой, экспорт у России снизился на 20%. За три опушние месяцы мы не долишились 2,5 миллиарда рублей, зазначая Яна.
Мы никогда не работали по предоплате. У нас обычно 30 календарных дней отсрочки платежей. Мы уже эти отсрочки наработали, то есть у наших клиентов лежат эти деньги. А теперь они не могут нам проплачивать, и мы, скажем так, не можем купить сырье и не можем вовремя рассчитываться с заработной платой.
Тлумачит ситуацию с подарения Петрова. На выплату заработков и набытие сыровины потребные кредиты, а их банки не дают.
Сами справиться не можем, потому что не хватает оборотных средств. Будем сокращать прационный тыдень, потому что не можем продать то, что нарабатываем, и в результате получается, что ложим продукцию на склад, что нежелательно, конечно.
Зазначая Нина Петрова. При конце листопада группа керовников могилевских предприемств, сярод яких была и Нина Петрова, звернулася до ураду с просьбой створить при им фонд подтримки предприемств-экспортеров для компенсации страту от сусветного финансового кризису. Решение по этой просьбе еще не прималося.
Кореспонденти «Свободи» з регіонів розповідали об проблемах білоруських підприємств, викликаних міжнародним економічним кризисом.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Гостем «Ночної свободи» сьогодні буде головний тренер футбольного клубу «Батэ» Віктор Гончаренко. У дослідах ми погуторим про калядне зіченні, а в нашому питанні люди на гомельських вулицях скажуть свої улюбленные тости. У передачі «Барди свободи» Змітер Бартосік протягне оповід про Владимира Круміна.
Досліди свободи.
Праз некалькі дзён многія працаўнікі прамысловых прадпрыемстваў Беларусі вымушаныя будуць пайсці на калядныя вакацыі, якія працягнуцца да сярэдзіны студзеня. Ці радуецца народ такому працяглому адпачынку, які заробак атрымаюць працаўнікі прадпрыемстваў, што ўжо закранутыя крызісам, з якім настроем сустракаюць свята Новага году і калядаў бюджэтнікі. Адказаў на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Хоть белорусские улады не вельми охотно уживают слово «кризис», а все больше кажут про либерализацию и свободное ценоутворение, народ проявы кризису отчувает, каже Микола Шарах, керовник Незалежного профсоюза открытого акционерного товариства «Полоцк шкловолокно».
Певное отчувание кризиса уже есть. Припинены там около 10 пунктов коллективной прационной домовы, социальные гаранты. С нового года до травени будет зачинено заводские профилактории. Оздоровление не будет проводиться. У нас большасць працуе па першаму спіску шкоднасці.
Выхавацелька ведамаснага дзіцячага садку Барысаўскага заводу «Батэ» спадарыня Вольга кажа, што ў студзені завод і, адпаведна, садок будуць працаваць 3 дні ў тыдзень. Наперадзе калядныя вакацыі, якія не вельмі радуюць.
25-го по 12-го на работу і 3-днёвка. Понедзелік, вторник, среда. 9 рабочих дней за январь. Всё. Хоць бы за квартиру хватило заплатить. Всё остальное я даже не мечтаю. Все сняли. Даже то, что подавляли в ноябре, все поснимали.
Не выказывая никакой радости с нагоды вымышленного отпочинку и с подарения Галина с жодинской фабрики «Светанок».
Нам всем ненавязчиво так предложили написать заявление о том, что мы перед праздниками якобы просим отпуск за свой счет. А за что, простите, я своим детям буду покупать новогодние подарки под елку. Мы и так работаем 4 дня в неделю, можно сказать, зарплаты не получим никакой. Что будет после Нового года, вообще одному Богу известно. Наверное, зарплату будут выдавать нашими же трусами и майками.
Недолго радовались працовники бюджетной сферы подвышению заработка у листопаде, связанным с ростом тарифной ставки первого разряда. У снежни доплаты отменили, тому што стаўку знізілі на 15%. Яшчэ летам афіцыйна было абвешчана, што з новага году настаўнікам падвысяць заробкі. Ці вераць гэтаму настаўнікі? Выкладчыца беларускай мовы і літаратуры Валерыя Сом з Полацку кажа:
"Па-першае, тут ўжо гэтую стаўку знізілі. Нам фактычна адзін заробак такі далі, і вось мы яшчэ не ведаем, можа яго і назад забяруць. Гэта раз. Улічваеш, наколькі кошты паднялися, тут проста гэты 5,7% ніхто іх блізка не заўважыў. Размовы тут такія, што нам знімуць усе прэміі і ўсе надбаўкі. І фактычна выбаркалі атрымаем тое самае, калі не менш".
Кожны год, пачынаючы з 20 снежня, у менскія кавярні і рэстарацыі ўвечары немагчыма трапіць. Там праводзіліся карпаратыўныя навагоднія вечарынкі. Зараз нават паспяховыя камерцыйныя фірмы не святкуюць разам, не кажучы ўжо пра звычайных працаўнікоў прадпрыемстваў. Распавядае прафсаюзны лідар Мікола Шарах з Полацку:
"Традыцыйна ў нас праводзіліся такія цэхавыя вечары навагоднія, складаўся графік, 8-10 вечароў для розных цэхаў арганізоўваюць. Гэта можа та нема. У нас заўсёды навагоднія падарункі для дзяцей работнікам аддавалі не да пачатку снежня. Сёння ўжо блізка канцу, што навагодніх падарункаў нема.
Але будуць?
Чы маўчаць, святочнасці асаблівай не адчуваецца, даволі напружана. Хоць з зарплатай гэты месяц атрымалі своечасовую поўным памеры, як будзе далей, ніякай упэўненасці цалкам нема".
Грамадская актывістка з Салігорску Ларыса Насановіч ганарыцца тым, што дзякуючы намаганням грамадскасці, хоць у маленькіх дзетак застанецца свята, і Дзед Мароз, як заўсёды, прынясе падарункі.
У Салігорску было аб'яўлена, што ў дзіцячых садах не будзе падарункаў. Але калі з'явілася тут не без нашай дапамогі ў інтэрнэце аб гэтым інфармацыя, то яны далі задні ход, і ўсё ж такі нашы дзеці ў Салігорску атрымаюць падарункі ў дзіцячых садках. У школах не.
Ва ўсім свеце праводзяцца традыцыйныя калядныя распродажы. Сёлета беларускім прамысловым прадпрыемствам і гандлю рэкамендавана рабіць скідкі. Магчыма, не ў звязку з калядамі, а ў звязку з тым, што склады затавараныя. Але няшмат прадпрыемстваў пагадзілася істотна знізіць кошты на сваю прадукцыю, паведамілі ў службе маркетынгу гандлёвага дому на Нямізе. Да прыкладу, Элема знізіла кошты на 42 мадэлі на 20-50%, а Гарызонт і Атлант не пагадзіліся. Іх прадукцыя танней на 5% толькі за кошт зніжэння гандлёвай надбаўкі. Супрацоўнік управлення гандлю Менгарвыканкаму Ігар Лагойка прызнае:
"Оно, может быть, не так будет это заметно, но вы это увидите, когда будет на ценниках перечеркнута старая цена новая. Очень охотно откликнулись на распродажи коммерческие структуры, которые представляют очень большие скидки, до 20%. И гормолзаводы, мясокомбинаты, хладокомбинаты, Минпром, Слодыч, Коммунарка. Также они представили скидки от 6% до 20%.
Это был досвід Іны Студзінскай. А зараз на чарзе наше пытанне. Жыхары горадні кажуць, якіх навагодніх падарункаў яны чакаюць.
В новом году, я не знаю, здоровье для себя, потому что болел сильно. А для семьи, ну что для семьи? Ой, это то же самое счастье. Ну, самое простого, блин, больше тут ничего. А что-то брать более серьезное, то я не знаю. Все менять надо в краине.
Улучшение экономического положения.
Знаю. Подарили бы мне квартиру.
Чтобы люди добрее стали друг к другу.
Не знаю. Счастье в новом году. Особенно для девушек. Личного. Любви. Найти свою вторую половинку. Ну, замуж выйти, да, тоже. Чтобы повысить демографическое положение в нашей стране.
Чтобы кризис закончился быстрее.
Здоровье, прежде всего, своим близким. Потому что болеем в последнее время. Поэтому кроме здоровья ничего не хочется.
Я бы хотела, чтобы люди стали немножко добрее друг к другу. То есть, чтобы были более человечными, чтобы поменьше можно было на улице встречать какой-то ругань, каких-то драк, чтобы все было культурно, прилично, чтобы было приятно вообще находиться среди людей. Хотела сначала получить специальность, высшее образование. Сейчас очень сложно это сделать, а замуж пока рано. Все равно много людей сейчас замуж выходят, и я считаю, это не горит.
Нет, таких ожиданий в плане, чтобы что подешевело. Нет, чтобы кризис особо не обострился и на нас не сказался. Есть такое?
Жыхары город не казали, яких подарунков на каляды и Новый год яны чакаюць.
Выники 2008-го.
Перспективы 2009-го.
Лично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась.
Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу поранених, я бачу человека с рассеченной дубинкой линией. Ну, вот как святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубакова временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем классика.
Галоўныя падзеі года у новой серии аналитичных передачов.
Штодня
хвалі свободы.
Хвілін праз 20 вы пачуеце чарговую выніковую перадачу «Свабоды» на тэму. Гульні з мовай у 2008 годзе, стан беларускай мовы ў беларускім грамадстве, намаганні пашырыць яе ўжыванне і ўнармаваць. Гэтае даследаванне падрыхтавала Валянціна Аксак. А на чарзе навіны.
Двадцать перше тридцять у Мінску ля мікрафона Юра Збушляку у ефіры навіны спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. З Бабруйскай калоніі вызвалены былы старшыня канцэрну «Білнафтахім» Александр Бароўскі. Пра гэта паведаміў ягоны адвакат Дмітрый Гарэчка, спасылаючыся на сваякоў былога зняволенага. Паводле афіцыйна непацверджанай інфармацыі, Бароўскі выйшаў на волю па акце памілавання. 27 сакавіка сёлета пастановаю Верхоўнага суду Александр Бароўскі быў пакараны 5 гадамі пазбаўлення волі. Ён быў прызнаны вінаватым у злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Чэхія, якая ад пачатку новага году будзе старшыняваць у Еўразвязі, хоча падтрымаць супрацоўніцтва паміж Беларусію і аб'яднанай Еўропаю, бо лічыць такое супрацоўніцтва перспектыўным. Пра гэта ў інтэрв'ю нашаму радыё заявіў віцэ-прэм'ер Чэшскай Рэспублікі, адказны за еўрапейскую інтэграцыю краіны Аляксандр Вондра. У Мінску адбылося ўручэнне 10-й нацыянальнай прэміі «Хартыі 97» у галіне абароны правоў чалавека за асабістую мужнасць. Сёлета прэмію атрымалі былыя палітвязні Аляксандр Баразенка, Андрэй Кім, Сергей Парсюкевіч, а таксама праваабаронніца Галіна Юбко і фотажурналістка Юлія Дарашкевіч. Александр Лукашенко правёў нараду ў пытаннях прадпрымальнікаў, і ён запатрабаваў ад ураду без сацыяльных ускладненняў і палітычнага ажыятажу праводзіць узважаную эканамічную палітыку як у дачыненні да індывідуальных прадпрымальнікаў, так і іншых групаў дзелавога свету. МЗС Беларусі запрасіў кіраўніцтва Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ наведаць Беларусь з мэтаю абмеркавання зменаў у выбарчае заканадаўства. Пра гэта паведаміў прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Андрэй Папоў. З вамі Радыё Свабода, зараз пра некаторыя міжнародныя падзеі. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка прапанаваў кампаніі «Нафтагаз» разгледзець магчымасць продажу неаплачанага газу або вяртання яго канцэрну «Газпрому». Ющенка заявіў пра гэта на прэсавай канферэнцыі ў Кіеве напярэдадні перамоваў «Газпрому» і «Нафтагазу» ў Маскве. У сталіцы Грэцыі, Афінах, некалькі тысяч чалавек, пераважна студэнты, узялі ўдзел у чарговай антыўрадавай акцыі пратэсту. Дэманстрацыя завершылася без сур'ёзных інцыдэнтаў. У Гвінеі праз некалькі гадзін пасля смерці прэзідэнта Алянсана Канте група вайскоўцаў абвясціла аб роспуску ўраду і прыпыненні дзеяння канстытуцыі. Парламент Іраку ўхваліў пагадненне, якое падаўжае тэрмін знаходжання ў краіне да канца наступнага году войскаў некалькіх краінаў. Вы слухалі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 прагучыць перадача з цыклю «Гульні алімпійскага году» аб стане беларускай мовы ў 2008 годзе. А на чарзе беларускае замежжа. У перадачы «Беларускае замежжа» цягам году былі сустрэчы з беларусамі з розных кантынентаў. Гучалі расповеды пра досвед і поспех маладых беларусаў за мяжой, пра магчымасці замежнай вучобы, ды абмяркоўваліся праблемы, якія хвалююць беларусаў, адарваных ад радзімы. Апошняя ў гэтым годзе перадача «Беларускае замежжа» прыгадвае самае цікавае з выпускаў цягам году і знаёміць з тэмамі наступнага году. Перадачу падрыхтавала Таціна Поклад.
Перадача «Беларускае замежжа» – гэта найперш сустрэчы з людзьмі, беларусамі з досведам працы і вучобы за мяжой. Бальшыня ўдзельнікаў перадачы – моладзь, студэнты. Аднак пачынаўся гэты год для перадачаў юбілеямі выбітных замежных беларусаў. Прыгадаем самую першую перадачу. 2008 год пачаўся з юбілею спевака Данчыка Богдана Андрусишина. 3 студзеня сёлета яму споўнілася 50.
Данчык знайшоў падыход да кожнага чалавека і да свядомага, і недасвядомага. І ў гонар сапраўднай зоркі людзі сталі называць сваіх хлопчыкаў, а гэта дакладныя факты, я ведаю такіх сярод маіх знаёмых.
Гэта кажа Людвіка Кардзіс з Вільні. Прызнаюся, перад гэтай перадачай я тэлефанавала проста розным беларусам рознай краіны і казала ім, што вось год пачынаецца з юбілею Данчыка. І далей заставалася толькі слухаць узрушаныя словы пра Данчыка.
Я асабліва люблю за лірычна, якая ёсць умела спалучаная адпаведнымі словамі дабранымі да самой асобы.
Вельмі добра ведаем і любім, як нікога, мне здаецца, з усіх нашых спевакоў. Добрыя, простыя словы яго песен, якія даходзяць, напэўна, да сэрца кожнага беларуса.
Данчыка я першы раз яго пачуў у 90-х годах, калі прыязджаў у Менск, мне 18 год было. Мне нават сябры там з гародні тэлефануюць, набудь дыск дзе-небудзь Данчыка прывязі. Я ім прывожу. Ну вось нядаўна, тыдзень назад вазіў сябру. Альбом называецца «Беларусачка».
Так называўся самы першы альбом Богдана Андрусишина, які стаўся першай беларускай кружэлкай у США. Мне ўдалося высветліць, што мая калега Алена Ціхановіч была аўтаркай першай газетнай публікацыі пра Данчыка на прасторах былога СССР.
Ведаеце, гэта была рыса тагачаснай прэсы. Пісалася ў ёй пра з'явы, што рэальна не існавалі, напрыклад, пра сацыялістычнае спаборніцтва, і наадварот, рэальныя падзеі, з'явы, асобы часта не згадваліся ні словам. Так было і з Данчыкам. Для свядомай моладзі гэта было як бы кодавае імя, але ў газетах нічога не пісалася. І я вырашыла напісаць самую звычайную заметку пра юнака з Нью-Йорку, які, нарадзіўшыся ў Амерыцы, заспяваў на мове сваіх бацькоў, мамы беларускі ды бацькі украінца. Такую бяскрыўдную заметку ў мяне беларускія рэдакцыі тым не менш не ўзялі, а ў адной падказалі, пашлі яе ў Маскву, калі там надрукуюць, то і тут гэтае імя атрымае зялёнае святло.
І ты так і зрабіла?
Так, я проста перапісала тэкст па-руску і паслала ў газету «Савецкая культура». Там выйшла заметка, можа, на 30 радкоў, але пасля яе імя Данчыка ў беларускіх савецкіх медыях ўжо было легальным.
Не приходять, не отходять, не лятуть. Быцам рек бурливых хвалью данцевуть. Шмат годов тут на выгнанні у чужине. Треба мучиться душой, сердцем мне.
Перадача «Беларуская замежжа» далучылася сёлета да сардэчных віншаванняў юбілярам Данчыку з 50-годзям, а былой вучаніцы Веленскай беларускай гімназіі Веры Спарычанцы Шостак з 90-годзям.
І вы ведаеце, што я шчаслівы чалавек. Мене ніхто ніколі не ашупаў, хаця я з вялікім давер'ем к людзям, ка ўсім. І ў мяне дрэнных сяброў не было. У меня нема, знаете, чувства ревности. Коли я кого-нибудь люблю, мне хочется, чтобы все его любили. Разумеете? И почуття собственности у меня нема. И лозунг мой у житті. Родился человек, каб робить добро всему живому.
Вера Симоновна Спарычанка Шостак. Светлой памяти Вера Симоновна. Была вучаніца Віленскай беларускай гімназії, настаўніца, аўтаркі падручніка ангельскай мовы, Веры Сымоновны Спарычанкі Шостак, якую адна з першых сёлетніх перадач віншавала з 90-годзям, ужо няма з намі на зямлі. Светлая памяць. У гэтым выпуску беларускага замежжа, дзе мы прыгадываем перадачы адыходзячага году, варта прыгадаць і пра здабыткі ў жыцці беларускай дыяспары. У іх ліку спробы аб'яднацца маладых замежных беларусаў і студэнтаў. Стварэнне USB аб'яднаных студэнтаў Беларусі пасля другой ужо віленскай сустрэчы беларускай моладзі з розных кантынентаў і кангрэс новай беларускай дыяспары ў Таліне у сакавіку сёлета.
Калі мы зараз можам сказаць, што, напрыклад, старэйшае пакаленне вінавата ў тым, што што-то не было зроблена, то праз 10 год, калі мы нешта не зменім, то это мы будзем, што будзем адказаны за гэта. Так што я спадзяюся, што гэта дапаможа скаардынаваць працу, гэта больш пазітыўна паўплывае на становішча.
Алесь Вінакураў – праграміст з Беларусі, ён таксама лідар адной з арганізацыяў – беларускага моладзевага руху Амерыкі. Алесь прыляцеў у Эстонію, каб сустрэцца з беларускімі актывістамі з розных краінаў, якіх дагэтуль ведаў пераважна па віртуальных кантактах.
Мы стварылі ў сакавіку гэтага года такую сетку, якая аб'ядноўвае розныя арганізацыі пад адзінай мэтай – кангрэс новай дыяспары Европы і Злучаных Штатаў Амерыкі. Калі ёсць цікаўленасць у нейкай супрацы ці ў галіне дыяспоры, у галіне проектів на Беларусі, то завсёды можна контактувати з нами праз електронну скринку, ну, наприклад, мою, pavel@3dway.org, чи праз Skype, там мой логін Павел Мор, працюю вельми шмат.
Координатор третього шляху з Естонії Павел Морозов, ініціатор і основний організатор конгресу нової діаспори. Другий конгрес планується у Таліні у сакавіку наступного году. Ну а більш звісток об планах і уже зробленим конгресом у текстах передачі «Білоруське заміжжя» на сайті свобода.org.
Ви слухаєте «Білоруське заміжжя», огляд передач адыходзячага году і теми нового 2009 году. При мікрафоні далі Тетяна Поклад.
У ліку здабыткаў і поспехаў дыяспары 2008 году у сёлетніх выпусках беларускага замежжа беларуская нядзельная школка ў Нью-Йорку.
Хатнія кабаскі з часніком, каляндай у кладоўцы цёмнай вешаю яляндай чадзіны бетык сушить їх завзято. Там я нині спішно вистають до свята.
Паўлінка має молодшого братика Данілу, йому 2.5 роки. Ён так само співає і ведає білоруські вірші. Разом з іншими дітками з Нью-Йорку Паўлінка і Даніла навідують білоруську недільну школку у Брукліні.
Одно, что мне подобается, это не подобается, что там балюють, не что уплагоюють, наклеивают. Там нам кветочку, мені собачку.
Паўлінка і Даніла у нядзельную школку ездзяць, вядома, не адны. Іх прывозяць бацькі. І не толькі прывозяць. Галіна і Андрусь Падлескія пачалі ствараць віртуальную беларускую нядзельную школку, сайты з беларускімі песнямі, дыяфільмамі, да мультфільмамі, якім займаецца найбольш Андрусь, ужо існуе. А рэальная беларуская нядзельная школка, якой найбольш апякуецца і ў якой выкладае Галіна, пачала свае заняткі ў Нью-Йорку, ў Брукліне ад 2 сакавіка сёлета.
Эта идея, Татьяна, уже крутилась у поветри годами, я не ведаю, 5 годов, то докладно. Вот решти собрались.
Цалком передачу про недельную школку у Нью-Йорку можно читать и слухать в интернете на сайте свобода.org. Цягам 2008-го было шмат расповедов и про магчимости и досвід навучання беларусов за мяжой. Новым у сёлетніх перадачах было тое, што шэраг выпускаў былі прысвечаны не толькі магчымасцям і досведу вучобы ва ўніверсітэтах і пасля дыпломнай адукацыі, але і адукацыі на ўзроўні школьнай. Да прыкладу, перадача пра каледжы аб'яднанага свету, у якіх беларусы штогод маюць стыпендыі.
Каледжы ў Італіі это была не проста школа, это было больш нешта большае, чым школа. І эти 2 гады ў Італіі мне вельмі шмат дапамаглі знайсці сябе, знайсці тое, што мне цікава.
Ягор Дарашкевіч з Гародні вучыўся ў адным з каледжаў аб'яднанага свету ў Адрыятычным, што ў Італіі, які закончыў 2 гады таму. Усе ў каледжах маюць магчымасць вывучаць і родную мову, дзеля чаго запрашаецца выкладчык носьбіт мовы. Так што Ягор вывучаў там і беларускую. У праграме былі як абавязковыя прадметы, так і тыя, што студэнт абіраў па сваім жаданні. Адукацыя высокага ўзроўню даступная для ўсіх, незалежна ад месца жыхарства і прыбытку бацькоў. Адукацыйная мара. Так назваў свой артыкул пра каледж адзін з яго выпускнікоў Ягор Сурскі. Ён пасля працаваў валанцёрам у каледжы, цяпер ён сябра конкурснага нацыянальнага камітэту па Беларусі.
такая створенная казка, фактично, миниатура человечества, але у коледжах яна існує.
Цалком передачу про коледжи об'єднаного світу можна знайти в інтернеті на сайті свобода.орг. Вучоба за межой. Ці гэта означає з'їхаць, каб не вернуцца?
Ну, моя перша реакція на такого кшталту питання, це то, що ті, хто задають такі питання, напевно, живуть ще десь там в столоді, не ведаю, початку 20-го. Хоча, коли ми поглядимо на історію, то завжди були студентські обміни, завжди люди, ще починаючи 16-го столоді з Білорусі, з Великокнязства Литовського, вчилися і у Чехії, і у Франції, і у Італії. Дякуючи гэтому ми маємо, напевно, Франциска Скорину. Гэта нормально вучиться за межой і каб потым вернуцца да сябе.
Удзельніца адной з нядаўніх перадач Ірына, гісторык, спецыяліст у мультымедыйных інфармацыйных выданнях, вярнулася пасля вучобы ў амерыканскім універсітэце на радзіму і, натуральна, нічога дзіўнага ў гэтым не бачыць. Адзін з яе новых праектаў, мультымедыйны часопіс аб навучанні за мяжой, будзе даваць рэгулярную і найбольш поўную інфармацыю аб магчымасцях для беларусаў вучыцца на Захадзе.
Тэндэнцыя апошніх 10 гадоў, напэўна, у тым, што вышэйшая адукацыя становіцца вельмі інтэрнацыянальнай. Штучна адразаць сябе ад гэтага працэсу, чым займаецца беларуская дзяржава, ну, мы пугаем, то проста тонае злачынства перад новым пакаленнем. На практыцы я абсалютна перакананы ў тым, што тыя маладых беларусаў, якія хочуць з'ехаць адсюль, эміграваць, яны знойдуць магчымасці. Чай за все, вони з'їжджати будуть не про едукацію, а про деякі вельми танні праці. А я так само впевнена, що більшість тих, хто отримає едукацію за межою, рано чи поздно вернуться сюди, чи все одно скористають її на користь свою країну. Я відаю вельми шмат моїх колег, сябров, які, получившися за межою, вернулися на Білорусь, як зробила я, і так само вже прикладають ті веди, які вони отримали за межою. Основна мотивація, напевно, тим, то за межой ты будешь одним из многих, коли застанешься. У Беларуси, у своей Украине, Украине, якая все ж таки мае потенциал до развития и до рывка у худкой будучине, есть возможность стать человеком, який може поуплывать и на свой лёс, и на лёс своей Украины.
Ну, а знайсти часопіс Ірини, Ірини і яе сяброў, гэты часопіс і даведацца пра новыя мультимедійныя праекты можна праз наш сайт свабода.орг. Беларуская замежжа – гэта сучасная беларуская моладзь і глябальны контекст, гэта досвід за мяжой і далучанасць да радзімы, да новая інфармацыя. Усё гэта будзе ў наступным годзе ў выпусках беларускага замежжа. Я ўдзячны ўсім, хто пісаў мне пра сваё ўражанне ад перадачаў, прапаноўваў новыя тэмы. Тэмы перадачаў вызначаюць не толькі актуальныя падзеі, але бадай найбольш самі слухачы. Гэтак жа будзе і ў новым годзе. Са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Будзем рабіць гэтую перадачу разам, каб яна была цікавай і патрэбнай вам. Далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусская замежа» по выниках 2008 году. Ее подрихтовала Татьяна Поклад. Говорить Радио Свобода, с вами Валер Калиновский. На черзе напомин про подеи дня. Сёння адбылося вручэнне 10-й нацыянальнай прэміі «Харты 97» у галіне абароны правоў чалавека за асабістую мужнасць. Сёлета прэмію атрымалі былыя палітвязні Александр Баразенка, Андрэй Кім, Сергей Парсюкевіч, а таксама праваабаронца Галіна Юбко і фотажурналістка Юлія Дарашкевіч. Каардынатары еўрапейскай кааліцыі прапанавалі ўладам план нацыянальнага прымірэння дзеля будучыні Беларусі. Ён уключае па 5 абавязанняў, якія маюць супольна ўзяць на сябе з аднаго боку ўлады, з другога дэмакратычная апазіцыя. МЗС Беларусі запрасіў кіраўніцтва Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ наведаць Беларусь з мэтай абмеркавання зменаў у выбарчае заканадаўства краіны. Полацкі прадпрымальнік Уладзімір Захараў зачыніў шэраг гандлёвых цэнтраў у Полацку і Наваполацку на знак пратэсту супраць неспрыяльных умоваў для развіцця прадпрымальніцтва і гандлю. Напярэдадні калядаў трое каталіцкіх святароў грамадзянаў Польшчы не атрымалі дазволу працягнуць рэлігійную дзейнасць у Беларусі на наступны год. Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе перадача з серыі гульні алімпійскага году. Гульні з мовай у 2008 годзе, стан беларускай мовы ў беларускім грамадстве, намаганні пашырыць яе ўжыванне і ўнармаваць у цэнтры даследавання Валянціны Аксак.
21 лютага свет адзначае міжнародны дзень роднай мовы. Сёлета, як і ўсе папярэднія гады з таго часу, як ЮНЕСКА ўсталявала гэтую дату, афіцыйная Беларусь ніяк яе не адзначала. 6 снежня таварыства беларускай мовы накіравала ў адміністрацыю прэзідэнта і палату прадстаўнікоў лісты з прапановай святкаваць дзяржаўным органам дату 21 лютага разам з актывістамі беларушчыны. Першай рэакцыяй на гэта старшыня ТБМ Алег Трусаў лічыць прызначаную на 5 студзеня сустрэчу з кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Усеваладам Янчэўскім. Пра сутнасць прапаноў спадар Трусаў.
Разам з уладамі правесці гэта свята, дыктоўку і гэтак далей. Каб 21 лютага адзначыць разам і грамадскасць, і ўлады, улічваючы, што гэта 10-е ўгодкі гэтага свята міжнароднага.
А самым галоўным сёлетнім падарункам да міжнароднага дня роднай мовы трэба лічыць унікальны 28-моўны слоўнік, выдадзены ў недзяржаўным выдавецтве. Яго склаў філёлях і перакладчык Лявон Баршчэўскі. Падобнага выдання не мае ніводная краіна. Падштурхнуў спадара Баршчэўскага да такой працы востры недахоп перакладных слоўнікаў з беларускай на асноўныя еўрапейскія мовы, што не спрыяе папулярызацыі ў свеце беларускай мовы і літаратуры.
Гэта вялікая праблема. І одна з причин, чому я робив словник на 28 мов, треба хоч натхніть інших це все робити коли-небудь. Там у мене не шмат слов, самые важные слова. Вось, але це можна поширати, це можна розбивати на мови і протягувати справу. Це і було те, що мене штурхнуло робити це словник.
Унікальнай моўнай акцыяй гэтага году стала правядзенне першай агульнанацыянальнай дыктоўкі, якая праводзілася да Дня волі. Яе ініцыятар і каардынатар палітолях Уладзімір Падгол бачыць у ёй не столькі акцыю дзеля пісьменнасці на роднай мове, колькі праяву агульнанацыянальнай салідарнасці.
Упершыню шмат людзей, якія не хадзілі на шэсці і мітынгі, яны адчулі салідарнасць паміж сабой. Вот тое, што было ў Польшы, польская салідарнасць на базе эканамічнага грунту, у нас гэтая дыктоўка паказала, што ў нас можа быць вот эта дыктоўка, это форма салідарнасці на культурніцкай глебе, на павагі да мовы.
Дарэчы, сваю моўную салідарнасць у часе дыктоўкі выказалі і дыпламаты ўсіх еўрапейскіх краінаў, акрэдытаваных у Беларусі. Сёлетні год увойдзе яшчэ адной старонкай у гісторыю зменаў беларускага правапісу. 23 ліпеня кіраўнік краіны падпісаў новы закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі, які ўступіць у сілу 1 верасня 2010 году. З 22 раздзелаў новай рэдакцыі правілаў беларускай артаграфіі і пунктуацыі распрацоўшчыкі вылучылі 17 найбольш істотных зменаў. Нагадаем некаторыя з іх. Першае. Правілы пашыраюць прынцып перадачы акання ў словах іншамоўнага паходжання і прапануюць, да прыкладу, пісаць адажыа, трыа, сальфеджыа замест цяперашняга напісання гэтых слоў з о на канцы. Па-другое, у словах іншамоўнага паходжання, акрамя імёнаў уласных, кіруючыся гэтым самым прынцыпам акання, канчаткі «р» і «л» прапанавана замяніць на «ар» і «аль» і пісаць не «камп'ютер» і «пейджер», а «камп'ютар» і «пейджер». Трэцюю групу адрозненняў складае распаўсюджанне правіла напісання літары «я» у першым пераднаціскным складзе ў словах 9, 10, 17 і 18. Згодна з дзейнымі правіламі, гэтыя словы пішуцца з літарай «е». У Четверты пункт – аб'яднаныя змены ў напісанні складанаскарочаных слоў, якія прыйшлі ў беларускую мову пасля кастрычніцкага перавароту. Напрыклад, правкам, гаркам, абкам, селькар, гаспрам, якія да гэтага трэба было пісаць праз «о» ў другой частцы слова. Асобным пунктам упарадкоўваецца напісанне вялікай і малой літараў у назвах органаў улады, арганізацый, прадпрыемстваў, устаноў, а таксама ў назвах асобаў паводле пасадаў, званняў, тытулаў і да таго падобнае. Цяпер, да прыкладу, трэба пісаць Савет міністраў Рэспублікі Беларусь, Канстытуцыйны суд Рэспублікі Беларусь, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, патрыяршы экзарх усяе Беларусі. Усе гэтыя словы па новых правілах патрэбна пісаць з вялікай літары. Кандыдат філялогіі, дэпутат Вярхоўнага Савету 12-га склікання і першы амбасадар незалежнай Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі лічыць, што не царская гэта справа мову рэфармаваць. І ён не ведае такой практыкі ў іншых краінах.
Може бути, ніякі там закони треба прийняти, але це ж повинні приймати вчені. Вчені повинні дискутувати, раїтися з громадкістю, улічувати тенденції і, допустим, ніякий там орган на рівні міністерства може це затвердити. Просто парламент, просто набор ніяких голосів. Те, що у нас відбулося, це нелогічно.
Доктор філіології, професор Геннадій Цихун був сябром Державної комісії по реформі правопису під керівництвом Ніла Гілєвича, яка існувала у першій полові 90-х годів. Сябри яє тоді, до речі, прийшли до вислови, що зміни у мову уносить у сучасній ситуації не треба. Але як науковець, спадар Цихун пільно сочить за всіми теперішніми спробами реформування правопису. Прийняти закон, на його думку, не утримлює поправок, які істотно повпливають на сьогоднішній правописний варіант. А мети прийняття його полягають не у науковій сфері.
Максима проти Трошкевиці вживання накеровано, але я думаю, що це да, мовознавство не має відносин таких непосередних. Це некі гульні хоче бюрократичного плану, чим наукового.
Старшиня ж Союзу білоруських письменників Олесь Пашкевич був уражений тлумаченням Владимира Здановича, старшині комісії по адукації, культури, науці і науково-технічним прогресі Палати представників. Поводле словів депутата, необхідність прийняття нових правил викликана тим, що раніше були воєнізовані і політизовані.
Упершиню, со слов депутата Здановича, довідався об тим, що наогул орфографія, пунктуація може бути воєнізованою. Воєнізованими можуть бути тільки гультаєваті викладчики, які примушають вчити гету орфографію з допомогою указок або лінієк. Насамреч, на сьогодні треба з усіх трибунів і самих високих, і школьних, і університетських говорити і законодавчо узмацняти у першу чергу не написання білоруської мови, а її виживання.
Некоторые аналитики схильные лечить, что переход сёлетней осенью тыдневика «Наша Нива» с классичного на наркамовский правопис – это крок на опередженне, який редакция вырашила зрабить, покуль еще не уступил у силу новый закон о правилах белорусской ортографии и пунктуации. Вот что отказал на гэты закид головный редактор тыдневика «Наша Нива» Андрей Скурко.
Нет, это не связано на вопрос с законом об мовах. Худшее это был такий момент истины, коли нас выпустили в Белсоюз Друки и Белпошту, мы приняли решение ориентоваться на максимально широкую аудиторию. Ну, неведомо, ці надолго незалежные газеты в таким широким распавсюде знаходятся, ці ненадолго. Однак за гэты час мы мусим завоевать максимально широкую аудиторию. В этом, найперш, был обумовленный переход нашей Нивы на школьный право. То вся статистика, якую мы маем, написанная на опошней сторонке газеты, там, где стоит лишь бы накладу. Читачі можуть побачити, що вона становчає. Плата пошнього номеру 5237 особників. 2239 був.
Год відзначився далейшим скороченням білоруськомовного школьництва, витясненням родної мови з екранів телебачення і сторонок офіційних газет, зареєстрованих як двохмовні. Про тое, як улада дбає про захаванне роднае мовы, сведчыць той факт, што ніводзін са 118 афіцыйных сайтаў райвыканкамаў не мае беларускамоўнае версіі. Беларускую старонку мае толькі адзін з шасці сайтаў аблвыканкамаў – Гарадзенскі. І з усіх шасці абласных цэнтраў толькі ў Магілёве гарадское кіраўніцтва парупілася пра стварэнне беларускай старонкі афіцыйнага сайту. У гэтым шэрагу і фармулёўкі пра родную мову ў апытальным блянку перапісу насельніцтва, які мае адбыцца ў наступным годзе. Блянк надрукаваны па-расейску. Вось што сказаў з гэтай нагоды Вінцук Вячорка на нядаўнім круглым стале «Оборона белорусской мовы и мониторинг перепису 2009 году».
Оказывается, говорка идет не про родную мову, а про мову, якой с вами говорили у раннем детинстве. Это иншее понятие. Многие люди у нашей урбанизованной краине нарожались и росли у семьях, якія уже были рускомовными, але яны отчуваюсь белорусскую мову як каштовность. Многие у подлетковым тюсталым узросте стали белорускомовными, перекинувши мосток як бы до попередних поколений, ухудшившись і до своїх дзядов і бабуляв. І для їх беларуская мова безпечна родная. У новой формулёвцы, якая прапануецца, на жаль, права гэтых людзей на каштоўнасць на выбар мовы ігнаруецца.
Даючы ж агульную ацэнку моўнай сітуацыі за прамінулы год, старшыня ТБМ Олег Трусаў знайшоў шмат зрухаў да лепшага.
Па-першае, прынята палепшаная версія закона правапісу. Все-таки мы провели обмеркование и полепшили его. В всех нюансах это добро. Другое, что добились захоронения. страховали выкладание мовы белорусской, профессийной лексики во всех университетах. Это так само нам коштовало певных намаганий, но, однако, выник вельми становится. Повеличилась колькость белорусской мовы в рекламе. Вот сегодня еду я в метро, Павла веншую с колядами по-белорусски. Ну, от Влад Менска вот только что чу. Ранее год назад было по-российски. Так что в целом, по унане с 2007 годом, 8-й прошел, ну, крышечку лепш. Я же не кажу, что отсвятковали добрый юбилей Дунина Марцинкевича. Вот кончилось помником у Бобруйску, дякуючи Бобруйской ТБ. Марка вышла, конверт, вот конференции отповедные были. Так что в целом лепи. Хотелось бы, конечно, больше, а нет, коли по унане.
Ви слухали чергову передачу серії «Гульні Олімпійського году». Стан білоруської мови у білоруському громадстві у 2008 році дослідувала Валянціна Аксак.
Шановні слухачі, наступні дві години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі свободою!